Ayaw na ayaw ni Lola Gregoria ng maingay. Buong magtamag kasi siyang namamahinga. Abandonado na ang bahay niya, kaya walang kadikit na bahay rito. Sa tingin din ng ibang dumadaan dito, may multong nananahan sa bahay niya kaya ilagang mga tao rito dahil sa takot. Para sa babaeng matanda, ang pag-iingay raw ay sumisimbolo sa pagtatawag sa demonyo. Kapag mas malakas ang nililikhang ingay, mas bumabagsik ang demonyo. Mag-isa lang na naninirahan ng matanda sa lumang bahay na iyon. Wala na itong pamilya. Namatay raw sa sakit sa utak. Pare-parehong ayaw sa maingay. Takot sa maiingay kaya nabaliw. Pero lingid sa kaalaman niya, ang demonyo ang pumaslang sa pamilya niya. Naalimpungatan si Lola Gregoria isang araw nang marinig ang malakas na kalabog. Bumangon siya upang tingnan kung sino ang nakapasok na kawatan. May mabilis na itim na nilalang ang dumaan sa labas ng bukana ng silid niya. Anino ng kawatan. Nakatitiyak siya. Ang pakay ng pumasok sa bahay niya, ang ari-arian ng namayapa niyang asawa. Kinuha niya ang mahabang sandata at maingat na sinundan ng nakapasok. Samantala, isang kawatan ang pumasok sa bahay ng matanda. Malakas ang kanyang pakiramdam na naroon ang pinakaaasam niya upang mapunan ang kanyang pangangailangan. Lumusot siya sa isang butas sa gawing bubungan sa kisame. Gawain na niya iyon bilang mailap na magnanakaw, naroon na palaging sumisiksik kung saan-saan. Dahan-dahan niyang tinumbok ang dulo. Nang makarating, tahimik siyang lumundag sa madulas na sahig. Muntik na siyang mawala sa balanse pero buti ay nakontrol niya. Maingat ang kanyang kilos. Pinagala-gala niya ang paningin. May dumaang nilalang. Hinabol niya. Bumaba sa hagdan. Mabilis ang kanyang kilos upang madakip iyon ngunit nagpagulong-gulong siya. Sumadsad ang katawan niya sa ngipin ng hagdan. Naglikha ng malakas na kalabog. Hindi na niya nahuli ang nilalang. Naglaho na ito sa kanyang paningin. Naglaho na parang bula. Tumayo siya, gayong nagkaroon ng pinsala ang kanyang katawan. Kaagad siyang nagmanman kung saan, mabilis siyang kumilos. Kailangan na niyang matagpuan ang hinahanap niya. Dalawang hakbang, paibaba sa baitang hagdan ang kanyang ginawa. Rinig na rinig sa baldosa ng sahig ang paghakbang niya. Tumuntong siya sa upuan, inabot ang lamesa, ngunit hindi na niya nagawa ng... Umalingaw-ngaw ang malakas na putok. Lumingon siya. Narinig ang pagkasa. Inasinta siya ng mahabang baril. Pumailan lang muli ang malakas na pagputok. Umiwas siya. Tumalima siya. Madaling tinungo ang labasan. Akmang magpapakain na siya sa nakabukang bintana nang bumulagta siya sa sahig. Umalagwa muli ang isang pagputok. Kumibot. Nangisay. Pinasabog ng matanda ang ulo ng nilalang. Kalat ang utak. Patay ang pusa. Habang patuloy na pinapadura ni Aling Gregoria ng bala ang baril niya, unti-unting nagbabago ng anyo ang matanda. Tumubo ang dalawang sungay sa noo. Humaba ang pangil. Humaba ang dila na parang sa ahas. Nanlisik ang mapupulang pares na mata. Kinawag ang mahabang patulis na buntot. Humalakak ito ng nakakakilabot habang patuloy sa pagratrat ng bala. Heto na. Nagising na ang demonyo. Sa katawang lupa ng lola.